أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون صدق الله العلي العظيم
Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu. Siz Tebriz Radyosu'nun bütün verilişlerini Orta Dalga 702-1323 kHz üzerinden ve FM dalgası ile 88.5, 99.3 ve 101.3 MHz üzerinden alıp dinlemektesiniz.
Perspektif. Müteal Rabbimizin adı ve yadıyla Perspektif unvanlı verilişimizi size takdim ederek aziz dinleyicilerimiz. Perspektif verilişinin bugünkü bölümünde inqilab xüsusiyyətləri və özəllikləri haqda söhbət edəcəyik. İran-İslam inqilabının xüsusiyyətlərindən rəhbərlik qüdrətinin rolu və onun mənəvi nüfuzuna toxunmaqlar. Tarixdə bir çox İslami nəhzər variantlarına şahid olmuşuq ki, göstərişli zəfərlərə də çatıblar. Ancaq ondan yaranan qüdrətlər istabilsiz olub və İslami inqilabda göründüyü kimi onun xalq aspektlərini qoruya bilməyib və ona söykənə bilməyibdir. İslam inqilabındakı rəhbərlik indeksi və kimliyi onun düşüncə köklərinə qayıdır. Xalq imamlığa və fəqih vilayəti quruluşunun formalaşmasındakı onun davamına inanaraq, bütün lazım olan şərtlərə sahib fəqihin rəhbərliyini bir ideoloqdan daha çox qəbul edirlər və təqlid mərcəyi səviyyəsində fəqihin mənəvi qüdrəti və nüfuzu ürəklərə hökumət anlamındadır. İslam İngilabının böyük rəhbəri 76-cı il Bəhmən ayının 15-dəki çıxışında İmam Xümeyni Rəhmətullah Teala Aleyhin pərəstiş ediləsi şəxsiyyəti haqda belə buyururlar. İmam ilahi təsdiqdən faydalanan bir şəxs idi. Bir dəfə mən onlardan soruşdum ki, siz bu mübarizələrdə hansı zamandan bəri hökumət yaratması fikrinə düşdünüz? Çünki 41-ci ildə mübarizənin başlandığı zaman bir hökumət formalaşdırmaq istəyirik deyə bir hökumət məsələsindən heç bir ad və zikri yox idi. Onlar dedilər, mən onu xatırlamıram, ancaq mən vacib olduğunu hiss etdiyim zaman onu həyata keçirirdi. Məncə, bu çox dərin bir sözdür. Bəlli olur ki, onlar ilahi vəhyi ilə, vəzifə duyğusu vasitəsilə təsdiqlənmək, himayə və göstəriş altında idilər. Bugün insan baxdıqda görür ki, sanki daha öncədən dizayn edilmiş bir proqram idi ki, 15 illik mübarizələr boyu proqrama söykənirdi və onlar hərəkəti uyğun zamanda başlatdılar. Məsələn, 1347-ci ildə onların vilayət-i fəqih məsələsini Nəcəfdə fikri və məntiqi şəkildə irəli sürdükləri özünə məxsus zamanında həyata keçdi. İctimaiyyət həqiqətən də bu məsələyə susuz idi və yerinə düşdü. Əziz dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan Perspektiv verilişini dinləməkdəsiniz. Verilişimizi təkrar web saytımıza müraciət edib, oradan alıb dinləyə bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı asabriz.irib.ir-dir. Həmçinin diqqətinizə çatdırım ki, bizə zəng açıb, bütün tənqidlərinizi, nöqtəyi nəzərlərinizi, sorğu suallarınızı bizə çatdıra bilərsiniz. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 00-98-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 00-98-902-73-20-160-3-dür. Bu hissədə dəvət edərdik ki, verilişimizin dəyərli eksperti, Hocatul İslam və Müslümin Muhammad Hüseyni Nəvinin söhbətlərini dinləyəsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hükumət bəhsində bir mühüm nüktəni istirdik bahəm söhbət eləyək. O da bu idi ki, əslən dini hükumət və İslami hükumətin olmağının zərurəti var. Ya xeyr, ola bilər ki, olmasın. Komunisti hükumət olsun, liberali hükumət olsun, kapitalisti hükumət olsun, sərmayədari hükumət olsun ya ayrı hükumətlər. Bir dənə nüqtəni də xidmətlərizə ərz edeyim bu moriddə ki, niyə bu bəhs mühümmidir? Çün əzizlərimiz şayət bəziləri ittilaatları qəvidir məsaili dinidən, ayat-ı Qurandan, rivayətlər və hədislər içi Peyğəmbər və Əhl-i Beytdən yetişib. Onlar içi mütalələri çoxdur din moridində. Onlar şayət işqal tutarlar zehnilərində ki, haca nə zərurəti var vəx qoyaq bu söhbətin üstündə. Hamı bilir da, müsəlman cəməsində hükumət gərək İslamı ola. Bunda məyə şəkki var, məyə bunda ixtilaf vardır ki, biz bir belə bunun üstündə təkidimiz var, deyirik, bəli, var. Mən fəqət misal vırıram ha, baxın, əncüməni var, İranda təşkil tapıbdır, zamanı tağut qəbləz inqilabı İran, binamə əncüməni hüccətiyyə. Bunlar İranlıdırlar, müsəlmandırlar, şiədirlər, özü də şiəyə dəvazdəh imamidirlər. Xətti seyriləri, etiqatları və bavərləri nə mənədir? Bunların bavəri budur ki, ta İmam-ı Əsr əleyhissəlamın zuhuruna can, inqilab həramdir, təşkil-i hükuməti İslamı həramdir və əslən gərək bu zatların dalısı can getməyək. Ağa zuhur eləyəndə özü hükumət təşkil verəcək. Pəs vardır müsəlmanların içində, hətta şiələrin içində. Şiələrin içində var o adamlar ki, etiqatları yoxdur təşkil-i hükumətə. Bənabər incərək biz, o əzizlərimiz ki, zehnilərində şəkk-i şübhə var, onlara bu sözləri deyək. Yəni, onlar da bu bavərə yetişsin, nə ki, bizim Qur'anımızda, hədisimizdə, rəftarhayı Peyğəmbər və Əhl-i Beytimizdə dəqiqən hükumət bəhsi var. Buna inansınlar, ondan sonra rədd olaq cüz'iyyatı bu hükumətə. Bənabərin bu, fəqladə bir mətləbdir. Ya tuğlu tarixdə, indi də elə İranda ya kişvərhayı İslamı da, vardır o müsəlmanlar, şiə ya sünni müsəlman ki, cüz'vi dəravişdilə, cüz'vi bəzi həlqəhayı irfaniyə qazibdilə, cüz'vi o müsəlmanlardır, lakin nəzərləri budur ki, caməni verilə, mərdumu verilə. Özün bir konci uzlət, get xəlvət elə özü ilə Allahın arasında. Xub, belə bir adamlar vəxti müsəlmanların içində var, bunların nəzərinə və bunları istəyən müsəlmanların nəzərinə hükumət təşkil vermək qələt bir sözdür. Onlar əsən caməni verilliyiblər. Qahəndə ayrı sözlər var, diqqət eləyək ha. İndi Cümhuriyyə İslamiyyə İran təşkil tapıbdır. Hükuməti dinidir. Düşmənanı İslam neynirlə? 40 ildir. Cənginə, Səddamınə, Daişinə, Təhriminə, terroruna, öldürməğına, hər nə mənə əllərində var, o tökülə biz İranlıların başına, ta bəlkə bu İslami hükumət şikəstiyyə. Xub, bir iddə təbiidir da, bu vəziyyətdən, çətin vəziyyətdə mümkündür cana gələ. Təvərrümü var, bahalığı var, çətinliği var. Həm düşmənlərimiz bunu təbliğ elir, həm şayət bir iddə olar ki, zahirləri dostumuzdur. Vaqeyi dost deyirlər. Zahirləri dost libasındadırlar. Onlar bunu deyirlər və düşmənlər də bunu deyirlər ki, xub, gördünüz, İslam hükumət eləyənməz. İndi nə mənə işqal olsa, hər nə mənə işqal. İranda olsa yazılacaq dinin əyağına. Niyə? Çün hükumət dinidir. nə mənə qələt iş ola, rişvə ola, ixtilas ola, oğruluq ola, ayrılıq ola, mərdumə əziyyət eləməklıq ola, yazılacaq dinin əyağına, dinlətmə görəcək. Bənabərin, yolu budur ki, əslən hükuməti dini və hükuməti İslamını təşkil verməyək ta dinlətmə görməyə. Yəni, müğalətə amizlərin və qələtlərin istidlal içi eləmək olar. Xub, bu istidlalın müqabilində biz gərək İslamı hükumətin zərurəti təşkilin diyaq mərduma ki, xeyr, o qələtdir və düzü budur ki, bu hükumət təşkil tapa. Müqəddəmata amadə eləyə ağamızın zuhuruna və illə mühüm bir iş görmək olmaz. Əlbəttə, bu nüktiyyətay Əmir Əl-Möminin əleyhissalamın hükumətində də ittifaq düşüb ha. Mən elə indi zehnimə gəldi. Qəblənlər demişəm, ayrı bəhslərində eşidibsiz, vəli eşitməlidir cinə. Əli əleyhissalam xəlifə oldu. Bəd əz 25 il rehləti Peyğəmbər İslamdan sonra. Xub, hamı gedirdi beyət eləyə. Neçə nəfər bozurqanı İslamdan o gün dedilə, bahəm gedək Əli ilə beyət eləyək. Yolda dedilər ki, gedək bozurqanı İslamın şəxsiyyətlərin birini də götürək, bahəm gedək. O kim idi? Əbdullah ibn Ömər, 2-ci xəlifənin oğlu. Əbdullah ibn Ömər əvvələn xəlifə balası idi, tamam müsəlmanlar üçün dədəsini tanırdılar, özünü də tanırdılar. Dərsanı özünün şəxsiyyəti də bir cür idi, minlər müsəlmanın etiqadı var idi ona. Daimən başı Quranda, məsciddə, namazda, oruçda bu cür adam idi. Yəni şəxsiyyəti zahirisi belə idi, bozurqan İslamdan idi o zaman. Yəni, cəmiədə cüzvi şəxsiyyətlər idi. Bunlar dedilər, gedək Əbdullah ibn Ömərə də deyək, o da biz ilə gəlsin, bahəm gedək, Əli əleyhissalamla beyət edək. Gəldilər Əbdullahın evinə, dedilər ki, nəyə gəlmişik? Əbdullah dedi ki, mən getmirəm, Əli ilə beyət eləmirəm. Əlbəttə, Əlinin müqabilində cəng eləməyəcəm. Amma beyət eləmirəm. Təəccüb elədilər. Dedilər, Əbdullah, sən Əlini məyə tanımısan? Əvvəlin kişidir ki, iman gətirib Peyğəmbəri İslama. Peyğəmbərin əmoğlusudur, Peyğəmbərin damadıdır, Həzrəti Zəhranın ağasıdır, Həsənəyin əleyhimussalam. Bunları mən izaf edirəm o hədisə ki, Behiştin cəvanlarının ağalarının atasıdır. İslamı onun şəmşiri, diri saxlayıb, sən tanımısan Əli kimdir? Dedi, tanıram. Dedilə, bən niyə gəlmirsən, beyət eləm ağa. Dedi, mən ehtiyat eləyirəm. Cinə təəccüb ilə soruşdular, ehtiyat nə məniyə? Dedi, bax bir, indi Əli olacaq xəlifə, hakimi İslami. Bu məmləkəti idarə eləyəcək. Bu məmləkətdə də ənva əqsam idarələr var. Dəsgahı qəzai var, dadqüstəridir, qazilər vardırlar, hökm verirlər, zindan vardır, polis var, ləşkər var, idarəcat var. Xub, şayət bir şəhridə ya bir çətdə bir dənə xilaf ittifaq düşə. Ya məmuran hükumət, idarə məmurları mərduma əziyyət eləyələ. Ya mərdumdan rişvə alala, ya beytulmala əl atala uğurriyala, ixtilas eləyələr. Xub, bunlar günahdır. Kimin boynuna yazılacaq? Yazılacaq Əlinin boynuna. Çün xəlifə odur. Ondan sonra yazılacaq mənim boynuma. Çün o xəlifiyə mən də rəy vermişəm. Qiyamətdə deyəcəklər, bu günah sənin də boynunda var. Bərayı bu iki qiyamətdə mən müşkülə düşməyim, Əli ilə beyət eləmirəm, ona rəy vermirəm, əlbəttə ondan cəngid eləməyəcəm. Dedi, mən ehtiyat edirəm. Diqqət edirsiniz, yəni buna deyərlər şeytani istidlal. Əvəzin ki, deyək, Əli kimin şəxsiyyət gəlib hakim olub, özü də dini İslamı hükumət var. Gəlin çırmalanaq, əlimizdən nə mənə gəlir köməkliq eləyək, hər yanda eyb o irad var. Onları da rəf urucu eləyək, aradan aparaq. Bu istidlalın əvəzinə nə mənə istidlal eləyirik? Şayət bir yerdə xilafi ola yazıla dinin əyağına. Pəs rişədən hükuməti dini gərək olmaya, çün dinlətmə görər. Hükuməti dini olmasa heç sat qalmaz. Ati söhbətlərimizdə izafə tozih verəcəm. Və səlamu əleykum və rəhmətullah.
Zülmə məruz qalan bütün xalqların arasında himməti ilə inqilaba qalxan xalq daha az olur və ayağa qalxıb qiyam edən xalqların arasında isə işi başa verib hökumətləri dəyişməkdən əlavə inqilab qayələrini də qoruya bilən xalq çox az olmuşdur. Lakin hazırki çağda hər inqilabdan çox xalqa arxalanan və ən böyük olan İran xalqının möhtəşəm inqilabı, qayələrinə xəyanət etmədən, fəxrlə dolu 40 ili arxada buraxan, direniş göstərilməsi imkansız görünən bütün vəsvəsələr qarşısında öz kəramətini və şüarlarının mentalitetini qoruyan və indi isə özünü yetişdirmənin, toplumun bərpası və sivilizasiya təşkilinin ikinci mərhələsinə daxil ola bilən yeganə inqilabdır.
İmam Xümeyni rəhmətullah təala aləyh buyurublar, sizin zəfərinizin rəmzi iman və termin vəhdəti idi. İnqilabın zəfəri xalqın şücaətli fədakarlıqları, xüsusən də şəhidlərə borcludur. Bizim inqilabımız mənəviyyat və Allaha söykənibdir. İmam Xümeyni rəhmətullah təala aləyh buyurublar, bu inqilab ilahi qeybi təsirlər altında zəfər çaldı. İmam Xümeyni rəhmətullah təala aləyh buyurub, dünyanın gözü bizim inqilabımıza yönəlibdir. Hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan növbəti Perspektiv verilişi bugünlükdə bu qədər. Bizə vaxt ayırdığınıza görə təşəkkür edirik hamınızdan və sonda bunu diqqətinizə çatdırım ki, verilişimizi təkrar web saytımıza müraciət edib, arxiv bölümündən alıb dinləyə bilərsiniz. Daim yenilənən web saytımızın ünvanı belədir, astabriz.irib.ir. Diqqətinizə görə çox sağ olun, Allahın amanında.
Hey, mənim ölkəmin üç rəng bayrağı yaşılır müqəddəs arzular tağı ağ rəngin haqlığın sülhün nurağı qalqalam üç rəngin Allah bayrağı qalqalam
Siz İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'nu dinleyirsiniz.
Şəhidlər Xiyabanı.
Şəhədə istədi açsın bizə rahi fərəci İntixab eylə cavan düz yolu nə rahi kəci Gönnəhin qalmə salıb aləmə mühsün hücəci Elə bil 72 aşıq ilə yoldaşımız
şey, şey,
شهید وحید نومی گلزار. شهید وحید نومی گلزار شمسی 1361 il مرداد ayının 5. günü Tebriz'de bir mezhebi ailede dünyaya geldi. Vahid'in özünden sonra iki bacı kardeşi de var idi. Vahid ilkin təhsilatını sonra da orta məktəbi tam uğurla sona çatdırdı. O, gənc yaşlarından məscid və minbər əhli idi və o atmosferdə xüsusi bir hal-hava yaşayırdı. Şəhid Vəhid Nomi elə uşaqlıq çağından bir məzhəbi və dindar ailədə boya başa çatdı. Şəhid Vəhid Nomi Gulzar IT qolunda təhsilatını Maleziyanın Multimedia Universitetində oxuyub sona çatdırdı. O neçə il sonra İran cənubunda yerləşən Bəndər Abbas neft ayırma zavodunda rəsmi olaraq işə məşğul oldu. Vəhidin ata-anası dəfələrlə onu namaz qılarkən ağlayıb qəribə şəraitdə razı-niyaz etməsinə şahid olublar. O, namaz halında xüsusi bir hal-hava tapırmış və öz Allahı ilə razı-niyaz etməyə məşğul olurdu. Şəhid Vəhid Nomi Gulzar 27 yaşında sadə bir mərasim zimnində əmməsi qızı ilə evlənib ailə qurdu. Şəhid Vəhid Nomi Gulzar həmişə zarafat edirdi ki, mən qalargi deyiləm, nəhayət şəhid olacağam. Mənim simam da elə şəhidlərə bənzəyir. Şəhid Nomi o qədər bu sözü təkrar etdi ki, öz həyat yoldaşı da onunla sözbir olub deyirdi, Vəhid mütləq şəhid olacaq. Vəhid bu inamda idi ki, bütün işlər Allahın əlindədir və buna isə tam ürək döyüntüsü ilə inanırdı. O, bütün insanlarla xoş və məhəbbətli davranırdı. Şəhid Vəhid Nomi bütün insanlar üçün bir ülgü və örnək sayılır. Şəhid Vəhid Nomi Gulzar həqiqətən də bir tədqiqatçı və alim idi. O, bütün söhbətləri üçün Qurandan dəlil və sənəd gətirirdi və bütün bunları heç bir xüsusi məktəbə getmədən təhcə özünün mütaliəsi və tədqiqatı ilə ələ gətirmişdi. O, əqidəvi və məzhəbi sözlər və sorğuları tədqiqat etmədən heç vaxt cavablandırmazdı. O, çox sadiq və sadə bir insan idi. Vəhid həqiqətən öz pərvərdigarı ilə tam eşq və zövqlə əlaqə qururdu. Şəhid Vəhid Nomi Gulzar bir mömin, dindar, əlaçıq, yardım göstərən, xoş əxlaq, gülər üz, alim və şərafətli insan idi. O daima haqqın tərəfini tutub, batilə qarşı üsyan edərdi. Şəhid Nomi heç zaman birinə və xüsusən də böyüklərə hörmətsizliyi qəbul edə bilməzdi. Vəhid insanlara hörmət etməyi, vaciblərin vacibi kimi tanıtdırırdı. Ölkədə terrorçu, təkfirçi qruplar və dəstələrin zuhuru və şərif hərəmlərə hörmətsizlik etməsi ilə Şəhid Nomi hərəmi müdafiə etmək üçün ana yurdunu tərk edir. Şəhid Vəhid Nomi Gulzar Yəmən, Suriya və İraq xalqının bədbəxtliyi və sürgün düşməsini görüb deyir, belə düşünürük ki, namaz qılıb, oruç tutub, kiçik-kiçik xeyir işləri görürük, yəni tamamilə müsəlman olmuşuq. Yox, İraqda xalqı qurban kimi öldürürlər. İnsanlığı, şiəni, müsəlmanları qurban edirlər. Hazırda İmam Hüseyn əleyhissalamın dəvətinə ləbbək demək, yəni hərəmləri qorumaq. Şəhid Vəhid Nomi Gulzar bir müddət İraqda təkvirçi, terrorçu qrupların üzvləri ilə qarşı durdu. Nəhayətdə Şəmsi 1394-cü ilin Aşura günündən 2 gün öncə IŞİD qruplaşmasına qarşı bir əməliyyata başladı. 2 gün sonra, yəni Aşura günü, Şəhid Vəhid Nomi Gulzar IŞİD qruplaşmasının 20 nəfərlik qrupundan 12-sini həlakətə çatdırdı. Ancaq təkvirçi qrup üzvlərinin hücumuna məruz qalıb, şəhadət feyzinə nail oldu. Ruhu şad, məkanı cənnət.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ زیارت امام رضا علیه السلام وقتی نوبت به حضرت زهرا میرسه برای صلوات،
امام رضا علیه السلامون زیارتینده نوبه حضرت زهرایه چاتانده صلوات مقصدیله بو زیارت اله باشتان باشا صلواتدان عبارتدیر. بویرور:
اللهم صل علی فاطمه بنت نبیک. نیه خصوصی؟
Allah'ım, salavatın olsun senin peygamberinin kızı Fatime'ye. Bu bir hususiyettir. Bu hususiyet çok mühimdir. Elbette özünü benzedesi misal değil. Hamı peygamber kızı olabilmez. Peygamberin kızı olmak formasında o hazrete bağlılık megamın ucalığının göstericisidir.
Ve zavcete veliyek. İnem doğumuz.
Senin dostun hayat yoldaşına, bu da ikinci hususiyettir. Elbette bu hususiyet de el çatası değil ve hamı Allah'ın dostunun hayat yoldaşı olabilmez. Bu cehetten de o büyük şahsiyetin megamının ucalığını, şen ve celalının ucalığını gösterir.
İn cembe karbordiş.
Cennet ehlinin gençlerinin ağası iki koşa neve Hasan'la Hüseyin'in anasına. Bu hususiyetin faydalı ceheti evvelki iki sıfatinkinden daha artıqdır. İki neveni terbiye etmek kimi faydalı cehet. O iki neve ki cennet ehlinin gençlerinin ağalarıdır. Onların anası hemin bu büyük şahsiyettir. Bu ananın pak kucağı onları terbiye etmeye kadirdir. Bu bize ülgü ve numune kimi takdim edilebilen meseledir.
At-tuhreti tahiretil mutahhere at-tegiyyeti negiyyeti raziyyeti zekiyye.
Daha sonra buyurur, paklık üç sözle beyan edilip, bu üç söz tevher, tahir ve mütehher mana bakımından fərqlərə malikdir. Bunların hamısı faydalı cəhətlərdir. Əlbəttə, bu üç ifadənin hər birinin də paklığa və pakizəliyə işarəsi var. Ruhun paklığı, qəlbin paklığı, düşüncənin paklığı, əxlağın paklığı, yaşayışın başdan başa paklığı. Bəli, bu faydalı cəhətdir. Bu bizim üçün dərsdir. Gərək özümüzü paklaşdırmağa çalışaq, gərək özümüzü paklaşdıraq. Batini paklıq olmadan məqama çatmaq mümkün deyil. Bu böyük şəxsiyyətlərin vilayət həriminə də yetişmək olmaz. Batinin pak olması lazımdır.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dostlarımız, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Əzizlər, indi isə Təbriz Radiosundan Hacı Ağa Ərdəbilinin söhbətlərini birlikdə dinləyəcəyik.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Aləmin. Və sallallahu alə nəbiyyina Muhammedin və alihi tahirin. Allahümme salli alə Məadın barəsində danışdığımız sözlərdən belə nəticə aldıq ki, insanın əməli məhv olub yoxa çıxmayacaq. Nəticəsi yaxşı ola, ya pis ola, özünə qayıdacaq və o nəticəni və onun aqibətini görəcək. İndi bir neçə nümunə əməllərin aqibətindən ki, bu aləmdə insanların istila ətəyini tutay, o aqibəti əmaldan bir neçə nümunə ərz eləyim. Bunların üzündən hesab eləyək, görək əməllərin nəticəsi ahirətdə necə olar və onu anlayaq, başa düşək. Çünki keçən həftə dediyim kimi dünya ilə ahirət bir-birinə bağlı olan bir məsələlərdilər, ayrı bir şey deyirlər. Müttəsildilər və bir işdədilər. Fərz eləyin, maşınımızla bir yolda gediyoruz. Uzaqdan bir qərəlti gözümüzə gəlir ki, əyilir, düzəlir. Çünki yaxınlaşıyoruz, görüyoruz ki, bir nəfər kör ya lal ya bir iflicdir. O yolun yaxınlığında bir kət var. o kəndin əhalisindəndir. Gündüz günüzlər bu ya özü gəlir, ya biri gətirir bunu bu yolun qırağında əyləşdirir. Uzaqdan ki hiss eləy bir maşın gəlir. Maşın buna yaxınlaşdıqca o qədər ki məsələn buna mümkündür. Ayağa qalxı, əyli, düzəli və bir səslər özündən çıxardı. Ta o musafirlərin birinin ürəyi buna yansın və buna bir pul versin. Biz bu mənzərəni görüb, keçib gediyoruz. Bu vaxt özümüzlə belə fikir ediyoruz ki, əgər bunun əli olaydı, ayağı olaydı, iflic olmaydı, gözü olaydı, dili olaydı, yenə də gəlib bu yolun qırağında oturub dilənçilik elərdi. Aya ruzqar bunu belə xar elərdi, bu cür bu günün keçirdərdi. Bu şəxs, bu insan özü genava bir insan və beçara bir insandı. Dünyanın ləzzətlərindən də, xoşluqlarından da məhrumdi. Dünyanın görməlilərin görməy və onların ləzzətini də dadməy və dərk eləməy. O, yer üzündə gəzməcin, əməlin, səyin, məsələn, ləzzətindən bir bəhrədir. O, işləməcin ləzzətindən bəhrəsi yoxdur. Onun evi, məskəni elə bu yolun qırağıdır. Və bu yoldan keçən maşınların tozlu torpağıdır. Əgər salim olsaydı, sağlam olsaydı, yenə bu zillətə boynu əyərdi, bu zillətə tən verərdi. İndiki təvanı yoxdur, biçarədir. Bunları hiss eləy ya eləmək, belənçi aruzu bunun ürəyindən keçək ya keçmək, bunların həsrəti bunda vardır ya yoxsa yoxdur. Ayağının o qəm gördücü ürəyi yanmay ya o qurumuş gözləri öz halına ağlamay. Qətən əgər bu insan sağlam olsaydı, hətmən bu günə düşməzdi. İndiki belənçidi, bunların hamısını o başa düşək, ürəyində də həsrət otiyanay, vəli nə edə bilər? Çarəsi yox. Əlindən bir iş gəlmək, ümidi kəsilibdir. İndi görək, niyə bu cür biçar olubdur? Niyə kör olub, ya lal olub, ya şil olubdur? Niyə bu günə qalıbdır? Yaxşı budur ki, maşınımızı məsələn döndərək, gedək o yaşadığı kəndə, orada maşından düşək, küçələrində gəzək, əhali ilə danışaq. Görək, bunun yazısı niyə belə olubdur, bu bir bədbəxt insan olubdur. Görək, niyə bu sərnivişdə, bu yazıya bu düçar olub, giriftar olubdur. Təhqiqdən sonra bizə məlum olay, bu uşaq vəxtində bu insan çiçək çıxardıbdır. Kətdə sağlamlıq vəsaili ya belənçi bir tip, məsələn, evi yox idi. Atası, anası da bunun cahil bir insanıdırlar. İmkanları da mali cəhətdən zəif idi. Eləyə bilmədilər onu bu çiçəyin xətərindən nəcat versinlər. Nəticəsində onun iki dənə işıqlı çaraq kimi gözü ki, onunla yolun görəydi, yolun işıqlandırıydı. Onlardan məhrum olubdu və aləm onun üçün bu cür qaranlıq olubdu. Həyatın şirinliyi onun ağzında acı olub və həyatdan ləzzət apara bilmir. Ya təhqiqdən sonra bizə məlum olubdu ki, bunun atası və anası siflis xəstəliyini tutublar, çün nadanmışlar, qəzaətləri, imkanları olmayıb, özlərin yaxçı malicə eləyə bilməyiblər və o xəstəliyin əsərində, nəticəsində bunların uşaqları lal olub ya iflic olubdur və bu cür qərəbaxt və biçar olubdur. İndiki bunun bu günə qalmağının səbəbini biz bildik, niyə bu fəlakətə düşübdür bu? Eləyə bilmək onu çarə eləyək ya yox? Yox, bizim əlimizdən heç bir iş gəlməz. Çün olan olub, bu da biçar olub, heç kəs də eləyə bilməz də bunun qabağını alsın. Amma bunun o mənşəin və o, məsələn, qulağın ki, bu oradan baş veribdi, onu biz biliyoruz. O fəqridir və cəhalətdir. Fəqri, cəhaləti əgər əlac eləyə bilsək, bir çarə tapılar ta aləmdə bundan sonraki insanlar, uşaqlar bu cür giriftar olmasınlar. Sağlamlığın vəsaili nə mənədir, onu hazırlayək. Hər bir kətdə tibbi imkanlar olsun, ta belənçi xəstəliklərdən uşaqlar məhfuz olsunlar, həm müalicə olsunlar və nadanlıqdan, imkansızlıqdan bir belənçi günə düşməsinlər və çarə əldən getməsin. Bir ikinci nümunəndi ərz eləyən. Sübh vəxti ki, dövlət işçiləri hamısı idarədə öz işinə hazır olaylar. Bu saatda türmənin müdiri öz otağına, öz iş yerinə müraciət eləyib və əlində bir siyahə vardı. Orada o şəxslər ki, onların həbs müddəti başa çatıb bitirdi. Onların nümrələri ilə, adları ilə bir-bir çağırı və onlara deyir ki, sizin günləri azad olmaq günüzdür, həbsiniz başa çatıbdır. Bir böyük dəmir qapı açılır, bir xoş heykəl, əndamlı, ucaqədli bir cavan ki, 40 gün, məsələn, bir sutqa həbsidə qalıb, indi polis ilə gəlibdir türmənin müdirinin otağına, istəyir, mürəxəs olsun, çıxsın, geçsin. Bu türmənin müdiri ona deyir, get, ancaq müvazib ol, bir də bura qəyit eləyəsən. Orada olan hazırlar hamısı təəccüb eləyirlər. Məgər mümkündür biri belənçi bir əzablı yerdən çıxıb gedə, cinə də bura qəyidə, əcəb bir söz deyir bu türmənin müdiri. Amma o deyir, yadından çıxmasın. Buranın çətinliyin yadından çıxartma, bir də hava suyuq bir yerə bura qayıtmayasan. Cavan gedir, sabahları axşam çağı ki, türmədə olanlar o bir günün əzabından istəyirlər, biraz dincəlsinlər, axşam çağı istəsinlər, yatıb istirahat eləsinlər, bir də həmin dəmir qapı, türmənin qapısı açılır, bir də həmin pasivan, həmin cavanla ki, əlan dedim, bir də qəytərik bunu türməyə. Hamı buna diqqətlə baxırlar. Bunun səbəbi nədir? Nə günah bahis oldu bu dəqra qəytsin? Bu, bünyəli bir cavan, heykəli, qəddi, qəbarəsi, sağlam bir insandır. Niyə bir də bura qəytdi? Səbəbi budur. Əqli biraz azdır. Tərbiyəsi də naqistir. Əqlinin nöqsanına görə, tərbiyənin də olmamağına səbəbinə, bunun məbadi əxlaqı zəifləyibdir. Bir əxlaq cəhətindən zəif bir insan olubdur. Əlindən işlər gəlir, yaxçı mexaniklik bacarı. Bir yerdə şofir kimi işləyib, yaxçı maaş da alıydı. Amma tüm pis əxlağı var idi, su əxlaq bahis oldu, onu o işdən çıxartdılar. Bir gün şərab içib, əqli başından çıxıb, oğurluq eləyib, birinin namusuna mütəhriz olub, tutub atıblar bunu türməyə. Çıxıb, bir də daha bir ayrı cinayətə mürtəkib olubdu, bir müddət ki, nə türmədə yatandan sonra çıxıbdu. Dünənləri 3-cü dəfə türmədən çıxıb, birbaşa gedibdi, o yerə ki, orada şərab içərlər, əqilləri başlarından çıxar. Doyuncan şərab içib, ərbədə çəkib, şərarət halında, keflənmək halında, əqli başında olmayıb. Ki nə də qəsdi bu olubdur ki, bir cür mimür təkib olsun, onu tutub bir də türmiyə qaytariblər. Əgər bu gənci, bu cavani yaxşı tərbiyə eləyən olsaydı, onu Allah ilə tanış eləyən olsaydı, onun dini vəzifələrin ona başa salan olsaydı, əhli ibadət eləsəydilər onu ki, beləndə şeylərlə başı qal olsun. Narəba və bəyənilməyən başqal elədilərin dalıcan getməsin. Əgər ona biri başa salsaydı ki, insanın əməlinin nəticəsi və aqibəti nə ola bilər və nə cür giriftarçılıq insana üz verə bilər, şayət belə olmaydı. Tərz edəyim ki, bu insan o insanlardandır ki, zatı çox xarabdır. Nəsihət, tərbiyyət heç onda təsir qoymayır. Amma belə deyir ki, hamı insanlar islah olmayarlar, tərbiyyə götürməyərlər. İnsanları gərək alim eləmək, onların gərək əxlaqın tərbiyyə eləmək, onları gərək dürüst yola hidayət eləmək. Bir nümunə dərz edeyim. Xəstəxanadan telefon olub, bir möhtərəm şəxs deyilər xəstəxanada yatıbdır. O, təqaza eləyib, istəyibdir ki, gedək ondan əyadət eləyək, ondan görüşək. Əyadətinə gedir. Xəbər alıyor ki, sənə nə olubdur, nə səbəbdən xəstəxanada yatıbsan. Deyil ki, əlimə, əyağıma güllə dəyib, indi də hazırlanıyam, əməliyyata gedəm, əməl otağına gedəcəyəm. Xəbər alıyor, nə cür oldu bu təsadüf qabağına çıxdı? Oğru vurdu səni, düşmən hücum elədi sənə. Məlum olay ki, yox, bir həva və həvəsi bunun başına, bunun fikrinə düşüb, özgələrlə rəqabətə keçib, bu sodada əqlin əldən verib. Div ya şeytan bunun fikrində, əqlində toxum səpib. İki dəstə olublar bu insanlar. Hər bir tərəf, o biri qrupiya bir oyun çıxardı. Yavaş-yavaş işləri bunların böyüyübdi. Hər iş iqdami əllərindən gəlib bir-birinin əleyhinə eləyiblər. Əvvəldən bunlara desəydilər ki, sizin işinizin aqibəti, axırı yoxdur, bəlkə hazır olmaydılar bu işləri görsünlər. Bəli, indi iş bir yerə çatıb, bir-birlərinə töhmət vurayırlar, iftira bağlayırlar, naməşru işlər görəyirlər. O, onun yolunda quyu qazay, o, bunun yolunda çala qazay. Axırül əmr bir-birlərin aradan aparıblar. Qəza belə olubdur, bu istəyibdir, ona şam eləsin, o, buna sübh eləyibdir. Onun gülləsi tez açılıb və bunun əyağına, əlinə dəyib, indi də xəstəxanaya düşübdir, o, birisi gedib türmiyə, hər ikisinin abırı da gedib, malları da gedib, dinlərin də əldən veriblər, öz rahatçılıqların, asayişlərin də özləri, öz əlləri ilə səlv eləyib və bu pis aqibətə giriftar olublar. Bais nədir? Səbəb nədir? Niyə ağıllı bir insan belə bir iş görür? Niyə insan o şeyləri ki, var idi, ondan düz istifadə eləmək? Niyə hər kəs öz işinə başı qaldırır? Niyə hər kəs öz çörəyini yemək, öz duvarının kölgəsində yatmək? Niyə o vəxti ki, hamı öz ailəsi ilə, balaları ilə bir damın altında istirahətə məşğuldular? Bu, bura ora qaçıq, onu görək, bunu görək, ona üz vurək, buna üz vurək. Niyə onun bunun yanında gedək, qızarək, saralək, o birisinə, bu birisinə əylək, düzələk, hər kəs ona kəsə təməlluqdək. Niyə? Bunun baisi budur ki, ərz elədim. Bunların vücudində şeytan yuva salıbdır. Vay o vəxtdən ki, şeytan insanın əqlində toxum əkər. O fikri ki, şeytan orada toxum əkibdir, o fikri